Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де бақытсыздықты да бірге көтерісе біл.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтар бағдарламасы. Бүгінгі тақырып дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар, ой бөлісе отырыңыздар, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Ұлттық дәстүрді бұлжытпай орындау керек пе? Біздің сұрағымызға «я» немесе «жоқ» деп жауап берулеріңізді өтінеміз. Жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз.
Бүгін 7-ші наурыз, ал ертең 8-ші наурыз. Аналардың, қыз-келіншектердің, ханымдардың мейрамы. Көктем мерекесі құтты болсын. Сіздерге арнап Мұқағали ағамыздың мына бір атақты өлең жолдарын оқып бергім келіп отыр. Мерекелік көңіл күй сыйлағым келеді сіздерге. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай. Бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді.
Жақсы, рахмет.
Мұқағали ағамыз бұл өлең жолдарын жазғанда әйелдер сол уақытта шынымен де еркектерден көп болған. Себебі Ұлы Отан соғысының кезі, Отан соғысы біткен кез. Жуықта мен мынандай бір статистикалық деректерді көрдім. Онда егердегі дүниежүзіндегі халықтар санын 100 адам деп алатын болсақ, депті оның 48-і еркектер, 52-сі әйелдер болады екен. Себебі ана кеңес заманында бір өлең болған. По статистике деп айтылатын ол. Статистика бойынша 10 қызға 9 қыздан 10 қызға 9 жігіттен келеді деген. Бірақ осы статистика қарап отырсам, олай емес сияқты.
Жақсы, ал енді 8-ші наурыздың қалай шыққаны туралы мәлімет берші.
Ол былай болған. Өткен ғасырда 1910 жылы Копенгагенде жұмысшы әйелдердің екінші халықаралық конференциясы өтеді. Осы конференцияда Германияның социал-демократиялық партиясының әйелдер тобының жетекшісі Клара Цеткин мынандай бір ой тастайды. Осы әйелдерді көтеру керек, дәріптеу керек, еркектермен теңестіру керек, оларға бір арнайы бір мереке арнау керек. Енді соны халықаралық тұрғыда тойлау керек деген идеясын енгізеді. Бұл мейрамның басты мақсаты әлеуметтік және экономикалық теңдік үшін әйелдердің күресі болатын. Бұл Клара Цеткин қойған мақсат. Ал дәл осы күнді таңдауға 1857 жылы 8-ші наурызда Нью-Йорк тоқымашыларының әйелдердің өткізген алғаш рет бос кастрюльдер маршы себеп болған деседі. Жалпы тарихта әйелдердің өз құқықтары үшін күресі жалғыз болған емес. Мынандай көтеріліс жайлы естуің бар ма? Францияда әйелдер көтеріліске шығыпты. Ол француз революциясының кезінде Париждің әйелдері Версаль маршын ұйымдастырыпты. Білесің олар не талап еткен?
Немене талап етті?
дауыс беру, сайлауда дауыс беру құқығын талап еткен екен.
Я, өте қызық мәліметтер екен. Дегенмен әйелдердің құқықтары деп айту керек пе, әлде теңдігі деп айту керек пе, қалай болған күнде де өздігінен келген жоқ бүгінгі әйелдердің қол жеткізген табыстары деп айтайық, я, нәтижелері. Қазіргі күні әлемнің көптеген елдерінде қыз-келіншектер ие болып отырған құқықтар әйелдердің осындай күрестері арқасында келген нәтижелер. Жалпы енді өмірді барлап қарап отырсаң, әр адам өзіне тиесілі нәрсені күреспен алуына тура келетіні анық. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өтем. Ұлттық дәстүрді бұлжытпай орындау керек пе? Біздің сұрағымызға «иә» немесе «жоқ» деп жауап берсеңіздер болады. Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-2430. Хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз.
Қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын берме өшіні жатқа қолдан, арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күнне, өмірде қалған із бар ақ табанна. Көңілде қалғансыз бар өткен күнне, өмірде қалған із бар ақ табанна. Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қаншыленді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлием мен мәншігімді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлием мен мәншігімді. Махаббатта адалдықты көркімен таңғалдырған тәмәм жұртты. Қыздардың қылығы мен өмір қызы, қыздардың ғұмыры мен заман құтты. Қыздардың қылығы мен өмір қызы, қыздардың ғұмыры мен заман құтты. Дақ салмай аратына анатына, жарасын салтанатын санатына. Желгерсін арманыңның ақ желкені, дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Желгерсін арманыңның ақ желкені, дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Сүймеген сен азамат, азамат ба? Көңілің тәрізді ақ тазамақта. Бәрін айт, бірін айт та ұлайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айт та ұлайықсын қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін
Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің радио арнадан апта бойына мынандай хабарлар тыңдай аласыздар. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері сағат 9-да таң сәрі хабарын, сейсенбі, бейсенбі күндері сағат 12-де түскі шай хабарын тыңдай аласыздар. Әдебиет тағылымы хабары әр аптаның жұма күндері сағат 3-те эфирге шығады. Сенбі күні сағат 10-да көңіл сазы бағдарламасы және сағат 12-де сенбі күні әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдай аласыздар. Жан сезімі деп аталатын бағдарлама эфирге бейсенбі сағат 2-де шығады. Оның есімі әйел бағдарламасы дүйсенбі сағат 12-де басталады. Сондай-ақ сейсенбі сағат 4-тен Алматым жүрегімде атты бағдарлама және бейсенбі таңғы 7-де «Что не так?» деп аталатын орыс тіліндегі хабар. Ал ертең 8 наурыз мерекелік құттықтау сазды бағдарламасы жүреді. Назар FM отбасылық радиосын тыңдаңыздар, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Дәстүр деген не осы?
Дәстүр дегеніміз белгілі бір қоғамда, әлеуметтік топтарда ұзақ уақыт бойы сақталып, уақыт тезінен өтіп, екшеліп, ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдени және әлеуметтік жәдігерлердің бір бөлшегі. Бұл ресми анықтама. Жалпы дәстүрді бірақ ауыз сөзбен айтып шығу мүмкін емес. Дегенмен халық арасында уақытпен бірге сенім наным, басқа халықтардың дәстүрімен, мәдениетімен араласуында белгілі бір дәстүрдің қалыптасуына ықпал етеді. Мысалы, мінез құлық нормасы, әдет құрыптар, құндылықтар, тағы басқа. Яғни осылардың бәрі қоғамда қалыптасқан дәстүрлер. Әр халықтың дәстүрі әр түрлі. Құсайтын жерлер бар, немесе мүлдем құсамайтын жерлер бар. Бірақ бәріне тән ортақ бір дәстүрлер бар. Олар үйлену, қыз ұзату, келін түсіру, бала туғандағы дәстүрлер. Енді мен айтайын дегенім, қазақта жалпы осы басқа халықтарға ұқсамайтын бір дәстүр бар.
Қандай?
Ол келіннің, қайындарының өз аттарымен атамай жанама ат қоюы. Осы дәстүрге жатады.
Дәл осы жанама ат қоюға байланысты қазақ халқының өзі де күліп айтатын бір әзіл әңгіме бар. Ол былай, жаңа түскен келінге жұрт жиналып, атенейнің аттарын айтпа, оларға иіліп сәлем беріп тұр деп өсиет айтып жатыр дейді. Сонда жас келін, мақұл, айтпа десеңіздер айтпайын, жібекте иіліп сәлем беріп тұрайын депті. Сөйтсе атенесі күйіп пісіп, әйелдер беттерін шымшып, жұрт шулап жатыр дейді. Ойбай, айтпағаның осы ма, иілгенің осы ма деп. Сөйтсе жаңа келіннің атасының, қайын атасының аты айтпай, қайынесінің аты жібек екен. Ең алғаш осы әзілді естігенде маған түсіну қиындау болды. Бір қарасаң, келін дұрысақ айтып тұрған сияқты. Бірақ дәстүр дейтін нәрсе өте нәзік келеді екен. Оны кейінірек түсіндім. Дегенмен бұл дәстүрлер қазіргі күні ұмытылды. Енді бұл жақсы ма, жаман ба? Мен қалай деп баға беретінімді білмеймін. Кейде ұнайтын сияқты, кейде өте қызық сияқты көрінеді. Неге екенін айтайын ба?
Ағыл айта ғой.
Мынадай нәрсе, егер оларға бір әрбір түскен келін жаңадан ат қоятын болса қайын жұртына, қайын жұртқа, қайын атасына, қайын інісіне, қайын сіңлілеріне, әпкелеріне ат қоятын болса, мынадай ой келеді. Ол бар болғырларға неге азан шақырып ат қояды деген ой келеді. Сен қалай ойлайсың? Енді сенде жеңгеңнен бір кезде қайны ретінде жаңатқа ие болған едің ғой. Былайша айтқанда магиканың соңғы тұяғысың.
Дәстүр ғой.
Иә, онда осы дәстүрге байланысты тағы бір екі сұрақ қойғым келеді. Дәстүрді міндетті түрде сақтау керек пе? Дәстүрді бұзса не болады?
Енді дәстүр болғандықтан ол міндетті түрде орындалу керек. Жақсы орындалса жақсы. Ну, тағы бір деңгейлер қосып, мысалы, оны жаңалап, жақсартып, сол бір уақытқа, сол жаңағы географиялық ерекшеліктеріне. Мысалы, бізде Улан Байтақ Қазақстан батысы мен шығысы теріскейі мен оңтүстігі кейбір дәстүрлер бір дәстүрдің өзі осы төрт жақта әртүрлі болып келеді.
Иә.
Енді иә, еш нәрседе мәңгілік емес. Осы нәрсе мәңгілік болып қалады деп ешкім айта алмайды.
Иә,
себебі жаратушыдан басқа еш нәрсе ешкімде мәңгілік емес. Мен байқаймын, осы сен бір дәстүрді бұзғың келіп отырған сияқты.
Иә, айда аспанға шығарып бір дәстүрді бұзсам қалай болар екен деген ой келіп отыр қазір.
Қалай шығарасың? Дәстүрді бұзған адамға адамдар біраз басқаша қарайды. Иә. Бірінші бұзған адамға. Әдетте ол онша жақсы қарамайды, енді жек көрінішті болады.
Ештең етпейді. Бүгін қыз келіншектер аналар мерекесінің қарсаңы. Шынымен де оларды көктемге теңеген жарасымды. Бұл рас. Дегенмен осы күн үшін алдымен біздің ер азаматтарды құттықтасам қалай болар екен, одан да бетер алғыс айтсам қалай болады екен деп сол туралы ойлап отырмын. Мысалы, сені құттықтасам қарсы болмайсың ба?
Сонда қалай? Сен мені ертең 8-ші Наурыз мерекесімен құттықтағаның үшін, құттықтайын деп дайындалып отырғаның үшін рахмет айтайын деп отырсың ба?
Ой, ымға түсінбеген дымға түсінбейді деп өзің көп айтасың ғой.
Е, ол сол енді өз басыма кеп отырған сияқты.
Жарайды, онда ештең етпейді. Қазақта бір мақал бар еді ғой. Еркек әйелден артық емес, ол әйелдің баласы. Әйелерден төмен емес, ол еркектің анасы деген есіңде бар ма?
Бар.
8-ші Наурыз, әлбетте әйелдердің құқығын қорғау үшін феминист әйелдердің бастамасы болғанымен, бәрібір бұны қолдаған ерлер болатын. Сондықтан қазір жалпы ер азамат атаулы қарнап, мына бір тамашанды ұсынғым келіп отыр. Ән орыс тілінде, бірақ осаның сөздері маған өте ұнайды. Осы сөздер арқылы айтқым келгені, біздің маңайымызда әкелеріміз, ерлеріміз, ұлдарымыз, аға інілеріміз жүрмесе, осы мереке қыз келіншектер, аналар үшін көңілсіз болар еді. Көзіңді жеткізе алдың ба?
Сондай толықтай емес, бірақ мен көңілім, жаңағы ойым бір кішкене өзгере бастаған сияқты.
Жақсы, онда әнге кезек берейік.
Закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает. Я не могу проститься ни на миг. Перепутанные взгляды. Хочу менять около тебя. Мир зеленее около тебя. Солнце теплее около тебя. Я понимаю, что счастье есть, когда ты здесь около меня. Около меня. можно, я ухожу в сознание глубоко. Блики розового свечения, лучики солнца тихо ложатся на твое лицо.
Эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнамызда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп аталатын хабар жүріп жатыр. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Ал біз хабарымыздың басында ұлттық дәстүрді бұлшытпай орындау керек пе деген сұрақ қойған едік. Сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметін, осы кезге дейінгі мәліметін бере кетейін. Иә деген жауап әзірше біреу, жоқ деген де біреу. Барлығы екі жауап. Біз жауаптарыңызды әлі де күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз 7+7-707-724-30. Бағана феминист әйелдер туралы айтып өттім ғой. Олар әдетте еркек пен әйел тең деген мәселені көтереді. Бір қарасаң, жақсы сияқты. Әрине, олардың сіңірген еңбектерінде жоққа шығаруға болмас, бірақ артық қылам деп тыртық қылу оп-оңай. Енді оған арнайы тоқтап отыруға уақыт жетпейді. Қазір мен мына бір дүние жүзіне атақты болған, әйгілі болған «Титаник» фильмінен бірінші үзінділер тыңдатқым келіп отыр. Қазір біз сөзімізді, хабарымызды содан кейін жалғастырайық.
спасательные жилеты, спасательные жилеты. Надевайте спасательные жилеты, пожалуйста, спасательные жилеты. Надевайте спасательные жилеты. Переверните его, переверните.
Вам еще рано на шлюпочную палубу. Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, я прошу всех надеть спасательные жилеты. И, джентльмены, пропустите женщин и детей.
Что мы делаем, мама?
Мы должны подождать, пока пассажиров первого класса разместят по шлюпкам. Очередь скоро дойдет до нас, и мы тоже сядем, понятно?
Не толкайте решетку. Так вы раньше не выберетесь. Позови кого-нибудь.
Нет! С вами или без вас я все равно сделаю это. Но без вас получится дольше.
Спуститесь на лифте в самый низ и поверните налево. Идите по служебному коридору. Потом сверните направо и опять налево у трапа. Вы увидите длинный коридор.
Плохо дело.
Черт! Черт!
Извините, простите, я вам повторяю.
Но лифт закрыт. Мне очень жаль, мисс, но лифт закрыт.
Да плевать я хотела на вашу вежливость. Черт, доставьте меня в самый низ. На палубу еду.
Давай же. Давай, давай. Найти запасной ключ, ладно?
Да.
Откройте эту дверцу, может, он там. Это серебряный ключ, Роза.
Серебряный? Но тут все медные.
Поищи вон там, Роза. Роза, как ты узнала, что я этого не делал?
Никак. Я поняла, что сама это знаю.
Поищи еще.
Ключа нет. Тут нет ключа.
Ладно, Роза, слушай. Позови кого-нибудь на помощь. Мы выберемся.
Отойдите назад. Пустите вперед женщин! Отпереть ворота! Женщин! Только женщин! Без мужчин! Спокойно!
құрметті радио тыңдармандар, кешірім сұраймыз, техникалық ақауларға байланысты осындай тікелей эфирде жағдайлар болып тұрады. Қазір сіздер «Титаник» фильмінен үзінділер тыңдадыңыздар. Әрине, бұл «Титаник» фильмі көптеген дүние жүзінің көптеген елдеріне тарағандықтан меніңше сіздердің барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бұл үзінді мынау болатын. Джекті Розаның үйленем деп жүрген бизнесмен күйеуі Розаны қызғанып, «Титаник» кемеге батып бара жатқан кезде қызмет көрсететін ең астыңғы каютаның астыңғы бөлігін не деп атаушы еді?
Трюм.
Сол жерге барып қамап кетті де, енді соны Роза сол бір қауіп-қатерге қарамастан сол жерге Джекті құтқаруға келді. Біз бағана айтқан, мен бағана айтып отырған, көтеріп отырған мәселе мынау. Феминист әйелдердің айтатын әйел мен ер адамның теңдігі деген. Осы сұрақты айтып көргім келіп жатыр. Бұл жерде «Титаникте» қалған ер азаматтар, анау теңізшілер, капитан барлығы кеменің ден құтқарылу қайығына ең алдымен әйелдер мен балаларды түсіріңдер деп айғайлап жатыр, иә? Өзі жалпы мәлімет бойынша 2000-нан астам адам болды сол кеменің ішінде. Сол енді қара, менің көзқарасымда теңдік деген нәрсе мынау. Роза ештеңеге қорққан да жоқ, иә? Қаншама қауіп-қатер тұр. Бұл әрине мен білмеймін, бұл фильмнің шын мәнінде қалай болғанын білмеймін, бірақ фильмнің сценарий бойынша осындай бір үзінді келтірді. Менің көзқарасымда бұндай нәрсе бәлкім болды өмірде. Дәл Розаның басында болмаса да, осындай нәрселер кездеседі. Өйткені әйел қандай қауіп-қатер төніп тұрса да, өзі жақсы көрген баласын, анасын тағынымет. Маңайындағы жақсы көретін адамдарын құтқарғысы келгенде, өзің басына төнген қауіпке ол да қарамайды. Дәл осы Розаның жағдайында осы бір әйелдің ерлігін көрсете білген деп мен ойлаймын. Менің көзқарасымдағы әйел мен ердің теңдігі осында. Джек айтып тұрған жоқ бұл жерде. Роза, қайт, сен қауіптісің. Сен әйел болғандықтан қайтуың керек деген жоқ, е?
Де, ол айтты. Сен кілтті тауып, менің немді. Кісенімді шеш деді.
Кісенімді шеш деді. Бірақ ол кілтті таба алған жоқ. Балтамен шауып, темірді нетіп алды. Бөліп алды, е? Бұл қызық нәрсе. Енді мынадай бір қызық мен мәлімет естідім. Осы фильм шыққан кезде феминист әйелдер былай деп айтты деседі. Құтқару қайықтарына әйелдермен бірге еркектер де отыру керек болған. Бұл әйелдерді қорлау болды депті. Парадокс па? Жауап бермесе де болады. Бірақ бұған біздің қыз-келіншектер не дер екен?
Кел сырласайық, қосылған соң
Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар. Біздің радио арнадан апта бойына мынандай хабарлар тыңдай аласыздар. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері сағат 9-да таң сәрі хабарын, сейсенбі, бейсенбі күндері сағат 12-де түскі шай хабарын тыңдай аласыздар. Әдебиет тағылымы хабары әр аптаның жұма күндері сағат 3-те эфирге шығады. Сенбі күні сағат 10-да көңіл сазы бағдарламасы және сағат 12-де әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдай аласыздар. Жан сезімі деп аталатын бағдарлама эфирге бейсенбі сағат 2-де шығады. Оның есімі әйел бағдарламасы дүйсенбі сағат 12-де басталады. Сондай-ақ сейсенбі сағат 4-тен Алматым жүрегімді атты бағдарлама және бейсенбі таңғы сағат 7-те «Что не так?» деп аталатын орыс тіліндегі хабар. Ал ертең 8 наурыз аналар мерекесіне арналған мерекелік құттықтау сазды бағдарламасы жүреді. Назар FM радиосын, отбасылық радиосын тыңдаңыздар, хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар, құттықтаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жалпы енді жаңағы Титаник Роза туралы айтып отырып, біз өзіміздің қазақ қыздарының арасынан шыққан не бір батыр қыздарымызды еске алмай кетсек дұрыс болмас. Я, қазір батырлық туралы айтқан кезде біздің ойымызға ең алдымен Әлия мен Мәншік апаларымыз түсетіні анық, я? Олар туралы неге айтылмай жатыр деген. Одан басқа да Хиуа Доспанова деген ұшқыштар болған. Бірақ мен Әлия мен Мәншікте құрметтейтін ерекше бір ерлік бар. Егер біз назар аударып қарайтын болсақ, мен олардың ер адамдармен теңдіктерін, соғысқа қатысқандықтарымен бағаламас едім. Ол басқа әңгіме. Бірақ Мәншіктің өмірінде болған жағдай мен Әлияның өмірінде болған жағдайды біз тарих беттерінен олардың өмірлерін бағалап қарап отырсақ, саралап қарап отырсақ, басқа бір деталға бөлшекке кездесеміз. Мына нәрсе. Мәншік бұл енді 22 жылғы 1922 жылы туған. Я, соғыс басталған кезде бар жоғы 19-ақ жаста болып тұр ма?
Иә. Yeah.
Сондай ақ болып тұр. Мәншіктің әкесі сол кезде осының алдында ғана репрессияға ұшырап айдалып кете барған кез болатын. Мәншіктің қолына қару алып соғысқа аттануы Алматыдан. Бұл әкесіне қайтсем де көмегім болар, онақта болуға себебім болар деп аттанған кезі болатын. Әкесі жоқ, шешесі де барма деп айтқан жоқ, я әрине қимаса да жылап еңіреп соңында қалды. Мынау мен үшін ерліктің басқаша бір үлгісі. Әкесі үшін жанын қиып кетті, я?
Иә.
Мынау батырлық. Мұнда ер азаматпен бірдей тең тұрған адам. Әлияда Әлия одан көрі кішкене кішірек, Ленинград благодасы, Ленинград қоршауында қалған кезде Әлия бар жоғы 18 жасқа тола қоймаған жас қыз болатын. Ол негізінде ұшқыш болам деп армандайды, бірақ дәрігер Әлияның жүрегі ауырады деген диагноз қойып берді дейді. Бірақ Әлия қоймай отырып снайперлер, мергендер мектебіне барып түсті де со жаққа барды, иә? Иә, ол да сол қоршауда қалып қойған халықпен бірге жылап еңіреп отырмай, қазіргі күнігі сияқты күйзеліске ұшырап, енді қайттым деп қорқып үрейленіп отырмастан қолына қару алып шыққаны мынау қазақтың батыр қызының белгісі. Мәселе қазақтықта емес, қыздың, әйелдің батырлығы. Бұл жерде ол еркектер соғысып жатыр, мені қорғап жатыр деп отырған жоқ. Елбасына күн туған кезде белді бекен буып атқа мінетін әйелдер, қыздар жетіп артады. Біз айталамыз, Әбілқайыр ханның Бопай ханым, Кенесары ханның қарындасы Бопай ханым небір істерге араласқан. Біз білеміз, Шыңғыс тың шеше санасы Айғаным туралы. Біз білеміз, тіпті Абай атамыздың шешесі олардың қандай істерге араласқандықтарын біз білетін, біз естіп жүрген қыздар, әйелдер соншама көп. Бұлар, менің ойымша, теңдік. Ер мен әйелдің теңдік арасындағы көріністің белгісі бола алады. Бұл жерде олар, біз сендермен тең боламыз деп алыспай-ақ.
Айғайламай. Алаңға шығып айғайламай-ақ. Олар сол арқылы өздерінің тең екендерін көрсетті, дәлелдеді деп мен ойлаймын.
Және бір қазақта мынадай бір дәстүр бар болатын. Егер біз дәстүрге қарайтын болсақ, мынау бір менің, әрине бұл қазір қаншалықты ұмыт болды білмеймін, бірақ енді қолданыла бермейді. Ер азаматтар төбелеске шыққан кезде, екі ауылдың екі рулас ағайынды елдер, көрші жатқан ауылдар бір-бірімен төбелесіп жатқан кезде, аналарымыз барып басындағы орамал байлау үшін жерге тастайды екен. Мынау
ортаға тастайды екен.
Ортаға тастайды екен. Бұнда
сөйтіп жағы шексіп жанжалдасып жатқан екі жақ сол жерде жанжалдың бәрін тоқтатып, екі жаққа кетісіп, бейбітшілік орнап, келісімге келеді екен деп мен естідім де, көрдім де, оқыдым да.
Осындай оқиға бір кезде көп уақыт болған жоқ, осы Жамбыл облысында да болды. Солай екі жақтың ауыл жай бір тентектер төбелесіп жатқан кезде үлкен бір жас үлкен анамыз шығып, ортаға орап басындағы орамалын шешіп отырып тастаған кезде екі ауылдың балалары, жастар ма екен, мен білмеймін енді о жағынан. Тарих бұл жөнінде ештеңе демейді. Бірақ әйтеуір ол төбелесті ажыратқандығын айтады. Бұл қызық нәрсе, Бұл енді дәстүр. Дегенмен дәстүрлердің барлығы бірдей қатып тұрмайды. Бұл енді бір жағынан мәңгілікті нәрсе емес. Дәстүрлерді бұзамыз деп, адам бұзу үшін шықпай дегенмен уақыттың, жаңағы өзің айтқандай, заманның халықтармен араласқанның арқасында көптеген дәстүрлер бұзылады. Жаңағы
менің географиялық біздің Қазақстанның географиялық орналасуына байланысты мен дәстүрлер туралы айттым, Енді мына көктем мерекесі қарсаңында, әйелдер мерекесі қарсаңында үнемі біз бір ресми мәліметтерден көрі, мен бір әзіл әңгіме көңілді болсын деп бір қалжың әңгіме айтқым келіп отыр. Ол осы біздің Қазақстандағы дәстүрге байланысты. Мына біздің солтүстік жақтан оңтүстік жаққа келін алып, келін түсіріпті. Оңтүстік жақтағылар. Енді оңтүстік жақта мынандай бір дәстүр бар екен. Жаңа түскен жас келін таңертең ерте тұрып, есіктің алдын сыпыру деген. Мысалы, солтүстікте ондай дәстүр жоқ. Себебі солтүстікте 2 метр қар жауады. Онда сыпыратын да жер жоқ. Ал оңтүстіктегі жаңағы дәстүр, мен баған айтқандай, ол ана біз өзбек ағайындармен араласқандықтан өзбекте сондай бар. Ана жаңағы ауланы сыпыру, ол да бір жақсы дәстүр, енді оның арғы бергі несі бар. Мен айтайын дегенім ол емес енді. Сол дәстүрді жаңағы келін түсіріп, жаңағы оңтүстіктегі атана қуанып, жақсы болды, енді естігіміздің алды таза тұратын болды деп қуанат. Соң бірінші күні қараса, жаңағы келін шықпайды дейді далаға. Соң кейін ойлап енді, тойдан кейін шаршап жатқан шығар енді, бүгін шықпаса деп. Соң ертеңде тағы да шықпайды дейді. Соң кейін жаңағы жерде атанасы айтты, ойбай, мынау елде ұят болды. Жаңа келін түсті, есіктің алды сыпырылмай жатыр деп беттерін шымшып. Соң кейін оны айтады, сен таңертең ана терезені ашып қой деп. Содан екеуі әк жерде енді қазақшылық дәстүрмен баяғы тік айтпайды ғой. Сен неге есіктің алдын сыпырмайсың демейді? Иә, иә. Соны қалай жеткіземіз деп екеуі күні бойы ақылдасып, екеуі мынандай деп етіп шешіпті. Таңертең ана есіктің терезесі ашық тұрған кезде келіннің терезесінің алдына барып, бекеміз дейді ана сыпырғышқа таласайық дейді. Сөйтіп таңертең таң атып келе жатқан уақытта ана ұлы аша қояды терезені. Содан есік алдында жаңағы не басталады? Дәстүрді орындату деген ол ана біздің ана нелер бар ғой бір спектакльдер. Ой, спектакльдер жол қалады ол. Спектакльдер шықпай тұрғанда сондай спектакльдер болған. Сөйтіп жаңағы жерде әкесі мен шешесі жаңағы келін түсіріп қуанышты атана жаңағы сыпырғышқа таласа бастайды. Мен сыпырам. Жоқ, мен сыпырам. Жоқ, мен сыпырам деп екеуі таласа бастайды. Сол кезде терезеден жаңағы келін естіп оянып жаңағы есінеп әдепті келін болса керек. Енді ана кісілерге көрсетпей біресінеп, көрсетіп біресінеп алады да терезені ашып биязы түрде тіл қатады. Папа және мама дейді. Ана екеуі елжіреп қолдарынан жаңағы сыпырғыштар түсіп, сіздер неге таң атпай таласып жатырсыздар дейді. Осыған бола неге таласасыздар? Сіздер таласпаңыздар деп жаңағы атасы уже нені алып берейін деп бастай ма сондай? Сіздер таласпаңыздар. Сіздер кезек-кезек сыпырыңыздар. Депті де терезеден жауап алыпты.
Мәселені бірақ қайып дейсің ғой.
Иә.
Жақсы, қазір біз кезекті тамаша бір әнге берейік. Хабарымызды содан кейін жалғастырамыз. хабарымыздың соңына ала келіп түскен мына бір сұрақты оқып өткім келіп отыр. Қазақта дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген сөз бар, соны қалай түсінесіздер дейді. Ал мен қазір осыған жауап ретінде мына бір келесі келіп түскен хабарламаны, дауысты хабарламаны осыған сұрақ рет, осыған жауап ретінде қосқым келеді.
Қазақтың ұлттық дәстүрлері керемет қой. Көптеген тойларға барғанда, әрбір мерекелер өтіп жатқанда, соның нышандары керемет көрініп тұрады осы қазақтың дәстүрлерінің. Мен қазақтың дәстүрлерін ұстануға жақсы көзқараспен қараймын, себебі біз қазақпыз ғой. Бірақ кейде бір осы бір Қазақстанда тұрып жатсақ та, бір аспанның астында тұрып жатсақ та, көптеген бір шет жерлерге барғанда, тойларға барғанда бір ойлап тауып алған салт-дәстүрлер болады. Сол салт-дәстүрлерге мен өте қарсымын. Не керек ол? Өзіміздің әлеуметтік жағдайымызға қарай пайдаланып, дайындап алған, ой осындай болу керек деп жатқан уақыттарда іштей қынжыласың. Иә, ұлттық дәстүрді ұстанған жақсы өзінің орны менен. Үлкен тойларда балаларымыздың қуанышында ұстансақ, көрсетіп жатсақ, мысалы көптеген шетелден келген азаматтардың осы ұлттық салт-дәстүрге сондай қуанышпен көзқарастары жайнап тұра, қандай керемет деп таңдай қағып таңданысып жатады. Соны көргенде қазақтың ұлттының намысы деп ойлаймын, мен қуанамын, шаттанамын сондайды көрген кезде. Иә, қазақтың дәстүрі бай, өте ұнамды, жақсы, бірақ соны орнымен пайдалансақ қой дейін.
Бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз Ардақ. Ардақтың жіберген хабарламасы болатын. Рахмет сізге, Ардақ. Иә, сіздің айтқаныңызға бізде қосыламыз. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Керегін біз алып қалуымыз керек. Ал уақыт тезінен өтпей қалған дәстүрлер өзінен өзі қалып отыруға үйренуі де керек болады.
Иә, жаратушы әйелді әйел, еркекті еркек қып білмей жаратқан жоқ. Әркімге өзінің орнын белгілеп берді. Біз сол құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегі де берілмейді. Ол өзінен өзі тұрғызылмайды, өзінен өзі қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Бұл Назар FM отбасылық радиосы.
Хабарымыздың басында ұлттық дәстүрді бұлжытпай орындайсыз ба деген сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметі мынадай: иә деген жауап 5, жоқ 2, барлығы 7 жауап. Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға жауап беріп хабарға атсалысқандарыңыз үшін көп рахметімізді айтамыз. Құрметті арулар, біздің аналарымыз, қыздарымыз, әпке сіңлілеріміз, өмір сіздермен әдемі, өмір сіздермен әсем. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы болатын. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен, Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Көктем мерекесімен тағы да құттықтаймыз.
Сау болыңыздар.